8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 25-декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Эл аралык коомчулук киши колдуу болгон журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тынчсызданууусун билдирүүдө.
Мына ушул жылда эле 4-чү журналист уже каза таап атат да. Айдан айга көбөйүп атат да, жылдан жылга.
Ал-Каида уюмунун лидери Усама бен Ладендин кызы Сауд Арабстандын Ирандагы элчилигинде экендиги аныкталды. Бүгүн Кыргызстанда болсо балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын үстүнөн сот өкүмү чыкты.
Кокон хандыкка алып барабыз, баш көтөргөндүн баарын момтуп камайбыз, же ноокатка окшотуп камайбыз, же публикке окшотуп өлтүрөбүз деген сөз да бул. Кыргызстар адам эмессиңер, намысыңар жок деген сөз.
Бул бүгүнкү башкы окуялар кеч казаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Кубат. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот чечим чыгарды. Сот отурумунда 4 кишини 4 жылдан эркинен ажыратып, калган 14 кишини шарттуу түрдө 2-ден 3 жылга чейин кести. Бул тууралуу Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кабарлады. Соттун чечими 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Соттук жараянга Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев да катышып, мындай чечим аркылуу бийлик өз жүзүн көрсөттү деди.
Кокон хандыкка алып барабыз, баш көтөргөндүн баарын момтуп камайбыз, же ноокатка окшотуп камайбыз, же публикке окшотуп өлтүрөбүз деген сөз да бул. Кыргызстар адам эмессиңер, намысыңар жок деген сөз.
Соттолгондор президенттик шайлоого тоскоол болду, башаламандык уюштурду жана баш мыйзамдагы беренелерди бузууга аракет кылды деген негизде 23 июлда камакка алынышкан. Исмаил Исаковдун соту 11 январга жылдырылды. Мурдагы коргоо министри генерал Исаковго байланыштуу Бишкек гарнизондук аскердик сот отуруму 11 январга жылдырылды. Буга башка айыпталуучу Исмаил Исаковдун ооруп сот отурумуна келбей калганы себеп болду. Бул учурда 40-50 киши Алай райондук акимчиликтин алдында Исмаил Исаковдун сотунун чечимин күтүп турушту. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири Таалай Закиров билдирди. Ушул эле күнү Ленин райондук сотунда мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишембай Кадырбек Бековдун үстүнөн сот отуруму узакка тыныгуудан кийин кайра жанданды. Сот жараяны эртең уланат. Нью-Йорк Таймс Павлюктун өлүмүнө кыргыз президентин күнөөлөшүүдө. Нью-Йорк Таймс гезити 22 декабрдагы санына журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу ушундай аталышта макала жарыялады. Анда Кыргызстандагы оппозициялык саясатчылар журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө президент Бакиевди күнөөлөшүүдө. Анткени өлтүрүлгөн журналист өлкөдөгү сын көз караштын күчөшүнө салым кошо баштаган. Ал эми президенттин маалымат катчысы Павлюкко болгон кол салууга мамлекеттин эч тиешеси жок экендигин айтты деп жазып чыкты. Укук коргоочу топтор Мырза Бакиевди катуу сынга алып жатса, АКШнын негизги көңүлү Бишкектин сыртында жайгашкан эң маанилүү өз аба аскери базасын сактап калууга бурулган деп белгилейт аталган басылма. Бул макаланын автору Нью-Йорк Таймс гезитинин Москвадагы бюро жетекчиси Клиффорд Леви быйылкы президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанга келип, Курманбек Бакиев менен маек уюштурган. Левинин эмне үчүн журналисттерге карата ур токмок күчөөдө деген суроосуна кыргыз президенти балким алардын өздөрүнүн туура эмес иштери бардыр же кырсыкка кабылып калып жатышат го деп жооп берген. Президент Бакиев балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокко катышты. Абдуласмалдыбаев атындагы кыргыз улуттук опера жана балет театрындагы президент Курманбек Бакиевдин катышуусу менен балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоок кечеси өттү. Ага 7 жаштан 14 жашка чейинки окуунун мыктылары, балдар үйлөрүнүн жана мектеп интернаттын тарбиялануучулары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары бардыгы болуп 800 окуучу чакырылган. Алардын 400 региондордон келишти. Президенттик жаңы жылдык балатага катышкандар театралдашкан оюн зоокко күбө болуп, ар бири таттуулар жана белектерди алышты. Ала Тоо жаңылыктарынын кыскача сабы ушундай болду. Эми кезек Прага студиясында Кубат.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Азыр болсо дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктарды менен таанышып алыңыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Ушул күндөр христианда Ыйсанын туулган күнүн белгилеп майрамдап жатышат. Бүгүн Рим папасы Бенедикт 16 атайын сөз сүйлөмөкчү. Кечээ кечинде Ыйсанын туулган күнүнө байланыштуу Ватиканда өткөн майрамдык таат жүргүзүү маалында бир аял чуркап барып Бенедикт 16 кучактай жыгылды. 82 жаштагы Рим папасы ордунан тез эле туруп ибадат жүргүзүүнү андан ары улантты. Коопсуздук кызматы аялды кармады. Ватикан маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча аял акылдан адашып бараткандыгы аныкталды. Ал-Каида уюмунун лидери Усама бен Ладендин кызы Иман Сауд Арабстандын Тегерандагы элчилигинде. Мындай маалыматты Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки Сауд Арабстандын дипломатиялык миссиясынын кызматкерлерине шилтеме жасап билдирди. Анын айтымында Ирандын бийликтерине бен Ладендин кызы кандай жол менен өлкөнүн аймагына андан элчиликтин ичине киргендиги белгисиз. Мындан мурда айрым маалымат каражаттарына Бен Ладендин калган балдары дагы Ирандын аймагында жашап жатат деген маалыматты жазышкан болчу. Министр Маттаки аларды комментарийлеген жок. Кытайда белгилүү диссидент Луэ Шиабо мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен 11 жылга эркинен ажыратылды. Мындай өкүм бүгүн 3 саатка созулган соттук жараяндан кийин чыкты. 53 жаштагы диссидент Кененмен аянтында 89 жылы өткөн массалык нааразычылык акциясына катышканы үчүн өткөн жылы камакка алынган болчу. Ал жолку митингде укук коргоочулар сөз эркиндиги, адам укуктары жана эркин адилет шайлоолор маселесин козгошуп атайын манифест кабыл алышкан болчу. Кошмо Штаттар менен Евразия аракет Луи Шиабону камактан бошотууга чакырды эле Кытайдын бийлиги муну мамлекеттин ички ишине киргизүү деп четке какты. Бүгүн Румыниянын диктатору Николай Чаушеску менен анын аялы Еленанын эл көзүнчө жазаланган 20 жыл толду. Румыниядагы ал жолку толкундоолорго каршы мамлекетти 25 жыл башкарган диктатор армияны колдонгон болчу. 17 декабрдагы кагылышууларда расмий маалымат боюнча 1100 адам курман болгон, ошондон кийин жаалданган эл коммунисттик режимди кулаткан. 89 жылы 25 декабрда болсо Николай Чаушеску аялы менен бирге Тырговиште деген чакан шаарда качып бараткан жеринен кармалаган. Алардын үстүнөн болгон сот өлүм жазасын чектеген болчу. Ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк Азаттык Чекит Кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат алар менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 26 декабрда Чүй Талас, Ош Жалал Абад облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, ысык көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүз 4-9 даражага жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жогорулайт. Баткенде түнкүсүн 3 даража суук, 2 даража жылуу, күндүз 5-10 даражага жылыйт. Тоолун арында түнкүсүн 18-23 даража, күндүз 5-10 даражага суук. Талас аймагында түнкүсүн 5-10 даража суук болуп, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 даражага суук, күндүз 0-5 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 даража суук, күндүз 6-8 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандын башкы темаларына кайрылабыз. Эл аралык уюмдардын кийинки кездери Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсызданган билдирүүлөрү арбый баштады. Белгилүү журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү, коркутуу, кысым көрсөтүүлөрдүн көбөйүп, бул иштерге тиешеси барлардын жазасыз калып жаткандыгы аларды ойлондурууда. Кененирээк Бекташ Шамшиевдин баяндамасында сөз болот.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы соңку жылдары журналисттерге кол салуулардын толук эмес тизмесин жарыя кылды. Маалым каражатынын өкүлүнүн өмүрү, коопсуздугуна байланышкан кылмыш иштердин текшерүү ички иштер министрлиги жетекчисинин көзөмөлүнө алынганы менен жыйынтыгында ушул кезге чейин бир да күнөөлүүнүн жазыланбай келатышы жалаң медиа жамаатынын гана эмес эл аралык уюмдардын да кабатырлануусун жаратууда. Маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы жасалып жаткан кылмыштардын арып бара жатканы чынында эле коомчулукту кабатырлантып жатканын президенттин пресс катчысы Алмаз Турдумаматов да белгиледи.
Акыркы учурда биздин Кыргызстандагы журналисттерге болгон кол салуулар көбөйүп кетти саны боюнча. Бирок алардын бардыгын эле бул аябай өкүнүчтүү факты кол салгандар. журналисттерге гана эмес, адам баласын кимге гана болбосун, ага кол салып, аны кандай кылып басмырлоо, бул туура эмес. Маалымат каражаттарынын ичиндеги өкүлдөр менен болоткан бул окуялардын бардыгын бир караганга болбойт. Ар бир болгон ушул окуяны өзүнчө караш керек.
Журналист Геннадий Павлюктун киши колдуу болушу, андан аз илгери саясаттануучу Александр Князев менен Александр Евграфовдун токмоктолуп, Ош шаамы гезинин кабарчысы Кубанычбек Жолдошовду мурда таякташкан бирөөлөрдүн ага автомат огун жөнөтүп коркутушканы Кыргызстандагы бир жума аралындагы окуялардын толук эмес тизмеси. Кыргызстандын медиа өкүлү Ахмат Алагушевдин ырасташынча, журналисттерди коркутуп үркүтүү, кысым көрсөтүү, атүгүл анын көзүн тазалап коюу көнүмүшкө айланып баратат.
Тенденция болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, ушу эң биринчиден ушу биздин укук коргоо органдар кылмышты жазагандарды да издеп, кармап дегенде, анан айыптаганга ушундай аракеттер азыраак болуп атат да.
Кыргызстанда орун алган калтыс жагдай ирде журналисттердин ишине, өлкөдө болуп жаткан маалыматтарды убагында объективдүү чагылдырышына тоскоол болуп жатканын Медиа Полис уюмунун жетекчиси Бегайым Үсөнова ырастады.
Возмущает, когда говорят, что пострадавшие сами виноваты в том, что на них напали.
Жабыр тарткандар өздөрү күнөөлүү дешет. Антибилетин болбой журналисттердин кесиптик деңгээли төмөн, өздөрү күнөөлүү дешет. Адам өмүрүнө кол салууну эч ким актабаш керек.
Ничто не оправдывает нападение на человека, на журналиста, на гражданина.
Бегай Мүсөнова журналисттердин өмүрүнө кол салуу боюнча козголгон кылмыштары боюнча бир да адам эмнегиче соттолбогонун, ачылган кылмыштардын көпчүлүгү убакыт сааты бүткөндөн кийин токтотулуп коюлары маалымдады. Нью-Йорк Таймс гезити Кыргызстандагы оппозициялык саясатчы журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө президент Бакиевди күнөөлөшүүдө, анткени өлтүрүлгөн журналист өлкөдөгү сын көз караштын күчөшүнө салым кошо баштаган деп жазды. Жарым жыл ичинде Кыргызстанда журналисттер менен саясаттануучуларга каршы бир топ мыкаачылык иш аракеттер жасалганын Кыргызстандын АКШ элчилиги да билдирди. Хельсинки комиссиясы, Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму жана дагы башка эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинен күнөөлүүлөрдү таап жазалоо, Кыргызстан өзүнө алган милдеттенмелерди аткаруу талабын коюшту. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстан темаларын улантабыз. Маалыматтарда айтылганда бүгүн Балыкчы соту президенттик шайлоо күнү добуштардын бурулбаганын талап кылган 18 адамдын үстүнөн сот өкүмүн чыгарды. Азыр биз менен түз байланышта Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы. Рита, угуп атасызбы бизди?
Угуп атам.
Айтып берсеңиз, ушу бүгүн соттун жыйынтыгы кандай болду? Канча адамга канча жылдан өкүм чыкты? Аларга кандай айыптар тагылды?
Бүгүнкү соттук отурумда өкүм чыгарылды. Ал түштөн кийинкиге калтырылып саат 2:00 болду. Бул жерден мурда буга чейинки соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар 4 адамга 4 жылдан эркинен ажыратууну сунуштаган болчу. Мына ошону эле күчүнө калтырып сот болот дүйшөмбүйүн анан калган 14 кишини мындай айтканда шарттуу түрдө камалсын, шарттуу түрдө соттолсун деп ушундай өкүм чыгарды. Албетте буга көпчүлүктөр жана жактоочулар каршы чыгышты, анткени буга чейин белгиленген жанагы айрыкча 4 адамга 4 жылга эркинен ажыратуу боюнча сунуш келтиргенде айтылган болчу, өтүнүчтөр келтирилген болчу. Ушулардын үй бүлөлүк абалын, ден соолугун эске алып мөөнөтүн бир аз азайтса деген өтүнүчтөр болгон, бирок анын бири дагы эске алынбаган айтылды.
Рита, айтсаңыз, мына сиз ушу 6 айдан бери соттук жараяндарга катышып келаттыңыз. Мына айыпталып жаткандарга шайлоонун өтүшүнө тоскоолдук жасашты, башаламандык уюштурду жана мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген айыптар коюлганда, сиз сот жараянына катышып аткан адам катары ошол далилденген фактылар болдубу? Адвокаттар эмне деп атат?
Албетте болгон жок. Мына буга чейинки соттук териштирүүдө жактоочулар да айтты, анткени ал тургай айрым бул сот отурумуна катышпаган юристтер, прокурорлор да айтып атты, негизи бул иш чала тергелген депчи. Анан ошол эле жердеги мамлекет тарабынан кызматта отурган жабырлануучу болуп эсептелген милиция жана начальниги, ошонун орун басарлары баардыгы жабырлануучу болгон менен ошолордун бирөө дагы соттук териштирүүдө далилдей алган жок. Ошол 18 адам мага жабыркатты, мен денеме залал келтирди. Буларды күнөөлүү депчи, күнөөсү жок буларга. Буларды чыгарыш керек деп айтканга чейин барганда, бирок негедир ушул нерселердин бирөө да эске алынган жок. Ошондой эле жабырлануучу болгон жанагы шайлоо комиссиясынын төрайымы да айтып атат. Эч кандай шайлоо укугу бузулган жок, бизге эч ким кайрылган эмес, шайлоо жакшынакай эле өттү деп. Бирок ушунун баары негедир мыйзам чегинде каралган жок деп адистер да, адвокаттар да айтып атат. Ошондой эле коомчулук деле мыйзамсыз түрдө, адилетсиз түрдө өкүм чыкты деп баардыгы айтып атышат.
Рита, мына акыркы суроо кыска айтсаңыз, мындан ары эми алар жогорку инстанцияларга арызданышат да, э?
Албетте, мына бүгүн деген өкүм чыкты. Бул өкүмдүн кагазы 3 күн аралыгында адвокаттарга жана ошол айыпталуучуларга өздөрүнө берилиш керек болчу, бирок бүгүн эле берилди түрмөгө кесилди дегендерге. Анан айрымдары болсо мен тил кат жазганда айтты, мен макул эмесмин өкүмгө, мен моюн сунбайм деп тил кат жазып беришти. Мисалы үчүн Бели Касымов, булар эми 10 күн ичинде ушул боюнча областка жана жогорку сотко даттана турган болушту. Ал эми 5 январда баардыгы азыр камакта да, өкүм күчүнө кирип чекти. 5 январда 4 калатта, калганы чыгат убактылуу, бирок алар 2 жылдан 3 жылга чейин шарттуу түрдө кесилгендер, эч жака чыга албайт экен да. Анан эми жогорку сотко чейин кайрылабыз деп атышат.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы болду. Буга кошумча айта кетерибиз, соттун өкүмү тууралуу соттолуучулардын адвокаты, оппозиция өкүлү Азимбек Бекназаров Азаттыкка берген интервьюсунда мындай деди эле, азыр ошол пикирди уксак.
Бул саясий заказ менен козголгон иш экени тастыкталып атат. Ошондуктан Балыкчы шаарындагы бардык мамлекеттик органдар жан жабыла ушул ишти, же болбосо ушул 19 баланы каралоо боюнча иш жүргүзүшүп атат. Жана башында арыз жазып бербедимби? Мектептен директоринен баштап мэрияга чейин деп. Өздөрү күбө болуп отуруп атат. 23-үндө кармалгандан баштап булардын бир топ конституциялык укугу, мыйзамды бузуу менен күчкө салып, уруп сабоо менен, коркутуп, үркүтүү менен бир топ көрсөтмөлөрдү алган. Мисалы Сөпиев дегенди жактоочусу жок эле уруп сабап отуруп көрсөтмө алган. Аны ал сот залында далилдеп берди, ыйлап берди. Үй бүлөлүк башкарууну кыңк эттирбей Кыргызстан боюнча орнотууну көздөп атат. Кимде ким ушу минтик, пикет, бийликтин өткөргөн шайлоо кампаниясына же башка нерселерге каршы болсо, мына силерди биз ушундай кылып эле жазалап коебуз деген баягы зомбулук саясаты. Ошол зомбулук саясаты менен Кыргызстанда авторитардык үй бүлөлүк башкаруу системасын биротоло орнотобуз деген максатты булар койгон алдына. Менин оюмча бүгүн ошол максатына булар жеттик деп булар тебетейлерин айрымдары көккө ыргытып берди.
Деди соттолуучулардын адвокаты Азимбек Бекназаров Балыкчы окуясы боюнча. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү окуяларга өтөбүз. Иран Ал-Кайда лидери Усама бен Ладендин кызы Сауд Арабстандын Тегерандагы элчилигинде экенин ырастады. Өлкөнүн тышкы иштер министри Манучер Маттакин билдиргенине караганда, бен Ладендин кызы Ирандын аймагына кантип киргени, андан ары элчиликке кантип барганы тууралуу кабарсыз. Окуянын чоо жайын кененирээк Улан Алымкулу уулу айтып бермекчи.
Ал-Кайда лидеринин үй бүлөмүчүлөрү Иранда жашары тууралуу дегенде ушул шаршемби күнкү сандарында Британияда чыгуучу гезиттер кабарлашкан эле. Таймс басылмасынын маалыматы боюнча Усама бин Ладендин жакын туугандары, атап айтканда анын аялдарынын бири, 6 баласы жана 11 небереси соңку 8 жылдан бери Тегерандын чет жакасында катуу кайтарылган жайда жашап келген. Усама бин Ладендин улуу балдарынын бири Омар бин Ладен Таймс басылмасына Иман ысымдуу 17 жаштагы карындашы сакчылардан качып чыкканга жетишкен соң Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине келип, ноябрь айында телефон чалганга чейин бир туугандары алардын өлүү тирүүсү жөнүндө эч нерсе билбегендигин айткан. Омардын сөздөрүнө караганда, Ирандан табылган туугандары ага Иран чек арасына 2001-жылдын 11 сентябрында АКШ салган террордук чабуулдардын жуп алдында келишкендигин айтышкан. 4 эркек жана 2 кыз бир тууганы ал жерде жашоосун кадимкидей эле өткөрүшкөн, бирок кээде гана дүкөнгө барышпаса дубал менен курчалган жайдан өз коопсуздуктары үчүн чыгарылган эмес. Ал эми Сауд Арабиянын Тегерандагы ыйгарым укуктуу өкүлү Лондондо араб тилинде чыгуучу Ашарк Алиафсад басылмасына Иман бин Ладен элчиликтин коногу экенин жана Ирандан кетүүнү көздөп жаткандыгын маалымдаган. Тегеран Бин Ладеннин туугандары Иран аймагында жашайт деген маалыматтарды буга чейин төгүндөп келген эле эми Иран тышкы иштер министри Манучер Маттаки Бин Ладеннин кыздарынын бири Саудиянын Тегерандагы элчилигинде турганын британ гезитинен чыккан макаладан кийин ырастап олтурат. Маттакинин бейшемби күнү теледин айткан сөздөрүнө караганда Саудиянын элчилиги бир аз мурдаларга ушундай кабар берген. Бин Ладеннин кызымын деп элчиликте отурган адамдын ким экендиги алар үчүн так эмес, деги эле Саудиянын элчилигине ага чейин Ирандын аймагына ал кантип киргени белгисиз. Ким экендиги такталган соң ал Ирандан кетиш үчүн талаптагыдай уруксат алат, деди Манучер Моттаки. Бирок Иран тышкы иштер министри Ал Кайда лидеринин Ирандагы башка туугандары жөнүндө айткан жок. Британдык Таймс гезитине бир туугандары Ирандан табылганы тууралуу кабарлаган Омар Бин Ладен өзү Катарда жашайт. Анын айтымында энеси жана бир бир тууганы эки карындашы Сирияда турушат. Ал Иран бийликтери туугандары өлкөдөн кетишине уруксат берет деген үмүттө экендигин да айтты. Бир нече аял жана 19 баласы бар деп айтылып жүргөн Бин Ладен жогорудагы маалыматтарга караганда кеминде бир аялын жана бир нече баласын 90-жылдардын соңунда Ооганстанга алып баргандай. Ал Кайда лидеринин өзүнүн дайындары эги болсо 2001-жылдын соңунан бери чыкпай келүүдө. АКШ жана Ооган күчтөрү анда Ооганстандагы Тора Бора тоолоруна жүргүзүлгөн операция учурунда аны кармай албай калышкан. Усама Бин Ладен ошондон бери Ооганстан жана Пакистан чектешкен тоолуу аймактарда жашырынып жүрөт деп эсептелинет, бирок табыла элек. Бин Ладендин 1967-жылы каза болгон атасы Мохаммад кезинде Бин Ладен Групп деген ири курулуш компаниясын уюштурган. Бир туугандардын саны 50-ден ашкан Бин Ладендер үй бүлөсү Сауд Арабиядагы эң бай кландардын бири катары саналат. Усама Бин Ладендин өзү болсо 1994-жылы согушчу аракеттерине байланыштуу жана бир туугандары андан баш тарткандан кийин Саудиянын жарандыгынан ажыратылган. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Кошмо Штаттарынын Сенаты саламаттык сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам эми өкүлдөр палатасы мурда даярдаган мыйзам долбоору менен бириктирилип, анан бир вариант кабыл алынмакчы. Кененирээк Амирбек Азам уулу баяндайт.
Эсептөөлөргө караганда Кошмо Штаттардын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча долбоордун жалпы баасы 1 триллион доллар болот. Бул суммага базар баасында менчик компаниялар аркылуу өмүрүн камсыздай албаган жарандарга берилчү көмөк пулдун көлөмү жана өз жумушчу кызматчыларынын өмүрүн камсыздаган чакан фирмаларга салыктан жеңилдик берүүдөн казына тарткан чыгымдар кирет. Жаңы мыйзамдын маанисин АКШнын Дрексел университетинин профессору Роберт Филд мындай деп түшүндүрөт.
The final bill will be a major milestone.
Жыйынтыктоочу мыйзам Кошмо Штаттар үчүн чоң окуя болот. Өлкө тарыхында биринчи ирет өмүрүн камсыздоону каалаган ар бир америкалык аны жасоого мүмкүндүк алат. Саламаттыкты сактоо системабыздын эң чоң кемчилиги 10 миллиондогон адамдардын өмүрүн камсыздай албаганы. Аларда өмүрүн камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок же колунан келбейт. Өнөр жайып өнүккөн батыш өлкөлөрү эбактан бери өз букараларынын өмүрүн өзү камсыздайт. Миңдеген америкалыктар жанын камсыздайм деп жакыркалса, башкалар дарылана албай эрте көз жумууга мажбур. Андан профессор Филдтин айтышынча, өлкө да чоң чыгым тартат. Тийиштүү медициналык жардам ала албай көптөгөн адамдар жакырланууда. Саламаттык системасынын айынан ат жылаңач калуу Кошмо Штаттардагы жакырлануунун эң чоң илдети. Эсептөөлөр боюнча өмүрүн камсыздай албай жылына 10 миңдеген адамдар өлөт. Профессор Филдтин түшүндүрүшүнчө, америкалыктар өмүр жана өлүмдү өтө эмоционалдуу кабыл алышып, саламаттыгы жөнүндө кам көрүү ар бир адамдын жекеси деп эсептешет. Аны үчүн маселе мамлекеттик деңгээлде талкууланса эле учур көрсөткөндөй улут эки жаатка бөлүнөт. Каршылашуу президент Обама жайында реформаны баштаганда эле ачыкка чыгып өкмөттүн саламаттыкты сактоодогу ролун күчөтүүгө каршы кубаттуу демонстрациялар өткөн. Атүгүл Обама катарындагы Дем партияда өмүрүн камсыздоого дарамети жетпеген миллиондогон жарандарга арзаныраак камсыздоону сунуш кылуу идеясын жактырбай четке каккан. Азырда Сенаттагы республикачылардын анабашы Мич МакКоннелл айткандай, реформанын каршылары кол кушура элек. Мен президент мырзаны уруш бүтө элек экенине ишендиргим келет. Чын салгылаштын узагы артта калды. Мен жана коллегаларым бул долбоорду мыйзам болгончо токтотконго аракет кылабыз. Бул Америка элинин эрки. Биз алардын атынан айкашты улантабыз. Деп билдирди бейшемби күнү сенатор Маккунел. Егер келер кайда Конгресстин эки палатасы мунасага келип, мыйзам кабыл алынса, Обама тармакты реформалайм деген сөзүнүн өтөсүнө чыккан биринчи президент болот.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында президент Курманбек Бакиевдин катышуусу менен балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоок кечеси өттү. Кабарчыбыз Акан Иманов да бул балаты майрамына күбө болгон эле, азыр анын репортажы.
Жыл сайын өтүп келген балдардын балаты майрамына бул ирет республиканын ар аймактарынан келген 800 жеткинчек катышты. Аларды майрамдык шаан жокот менен Аяз ата жана Аяз кыз тосуп алып, өз өнөрпоздору менен бирге ыр күлкү жана оюн зоок тартуулашты. Бул жаңы жылдык балаты майрамына баардык райондордон активдүү жана жакшы окуган балдар чакырылып, аларга атайын белек бешкектер ыйгарылды. Бул жеткинчектердин арасында 7 жаштагы Наргиза Айжигитова дагы бар. Анын бүгүн маанайы жакшы. Наргиза алыскы Баткен районунан келип, бул ыр майрамга күбө болууда.
Мен президентке елка келгенимде абдан кубанычтам. Елка сон болду.
Жаңы жылда кандай белек күтүп атасың?
Кукла күтүп атам. Мен Кыргызстандын тынч болгонуна жана өнүккөнүн каалайм. Келаткан жыл жакшы болсун.
Бир саат убакытка созулган балдардын балатысына Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев да күбө болду. Өлкө башчысы балдарды кирип келе жаткан майрам менен куттуктап сөз сүйлөдү.
Сиздер ата энелерден үмүттүү жана Кыргызстандын келечегисиңер. Ошондуктан мыкты окуп, ата энени сыйлаган балдар кыздар болуп өскүлө деп тилек кылмакмын. Жаңы жылыңар менен, кымбаттуу балдар.
Бул президенттик балатыга 7-ден 14 жашка чейинки 800 бала чакырылган. Алардын жарымы эле чергесинен келген жеткинчектер экени эске алынбай, айтор бул балаты майрамы негизинен расмий орус тилинде өттү. Ошол эле маалда ырбий номерлеринде дагы нукурак кыргыз менталитети байкалган жок. Мындай мисал элет балдарын нааразы кылгандай.
Көк жылга аяк жана кичине балаты кыргыз чагырларды көбүрөөк кошсо болмок. Көнчөрдү алган жок, көнчө орус чагырларды. Жакшы элем,
деди Жалал абаддан келген окуучу Бакай Орозматов. Бирок президенттин балаты майрамына келген балдарга мындай салтанат чоң таасирлерди калтырууда. Белек алган балдар келерки жыл ийгиликтүү болсун деген каалоолорун айтып турушту. Акан Иманов, Азаттык.
Азыр болсо Бишкектен веб редакторубуз Кубат Чекиров Азаттык Чекит кээжи сайтына келген окурмандардын ой пикирлери менен тааныштырмакчы. Кубат,
рахмат. Кушуба, кечиңиздер менен. Жогорку кеңешке Зайнедин Курманов төрөгө болуп дайындалгандан кийин бул окуяны биздин окурмандар дагы эле ар түрдүү өңүттөн талкууга алып жатышат. Ош шаарынан Жеңиш деген окурман: Зайнедин Курманов конституцияны өзгөртүүгө чоң салым кошуп берет, дейт. Чүйдөн Марлен: Курманов кыял кеч адам, Акаев сыяктуу эч нерсе деле болбойт, деп жазат. Бишкектен Кыргыз улуттук университети Аскар деп белгилептир. Зайнедин Курманов баалай турган илимпоз саясатчылардын бири десек болот. Президенттик команда тарабынан Садыркуловдун командасы же биздикиби деген сыяктуу сыноо менен спикерликке келди жана ал Садыркуловдун калдыктары кимдер экенин жакшы билет жана аларды тазалоодо чоң роль ойноп бермекчи. Север Электродон Асек деген окурман жазыптыр: Жок, Курманов Садыркуловдун кадры эмес, ал ар дайым бийликтин кадры. Ошон үчүн Садыркуловду эстеп да койгон жок, азыр ал Максимдин кадры, дейт. Бишкектен Касым деген окурман: Жогорку кеңеш ошондой эле анын төрагасы. Азыркы бийлик учурунда принципиалдуу эч нерсени чечпеген кошуматчы мекеме болуп калды. Кыргыз өкмөттө ошондой бийлик бир үй бүлөгө юридикалык жактан өттү. Акаевдин учурунда аракет болду эле, азыркы президент де факто жана де юре кылып бийликти менчиктеп алды. Алдыда боло турган кезектеги конституциялык реформа, бийликтин келечеги биздин окурмандары көп талкууга алган маселелерден болууда. Кыргызстандан Барсбек: Акаев уул Айдар менен кызы Берметти жөн эле Катардагы депутаттык өткөрсө, баарыбыз ошондо аябай жаалданган элек. Ал эми Курманбек Салиевич баласы Максимчике президенттик такты жөн эле алып бермек болдуго, буга кечеки кээ бир революционерлер унчукпай эле отура беришет окшойт чагында, дейт. Мендеги соңку пикирлерим мын ушундай болду. Мен сөздү кайрадан алып баруучуга берейин.
Рахмат, Куат. Ушу окшогон кызыктуу пикирлер, материалдар менен Азаттыктын Азаттык чекит сайтынан тааныша аласыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 25 декабрдагы жарым сааттык алгачкы берүүсүн аяктап жатабыз. Прага студиясында сиздер менен мен Куат Оторбаев болдум. Сак саламатта туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обода Азаттык биз жаштар берүүсү саламатсыздарбы?
Куш убак кечиңиздер менен, достор, алдагы жарым саатта сиздер менен.
Мен Элем Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек уулу чогуу болмокчу.
Ооба, ал эми сиздер биздин толкундан алыстабасаңыздар, анткени алдыда кызыктуу баян жаңылыктар сиздерди күтүп турат. Азыр болсо уктуруубуздун мазмунун тааныштырып өтөлү.
Жогорку кеңеш төрагалыкка депутат Зайнеден Курманов шайланды. Буга жаштар пикирлери кандай?
Бирок Зайнен Курмановдун бир жери бар. Кыргызча жакшы сүйлөй албайт го дейм да.
Быйыл айыл чарба тармагында кандай өзгөрүүлөр болду? Азаттык плюс жыл жыйынтыгын чыгарат.
Баткенде чек деген айылда 1 литр сууну 1 сомдон сатып ичишүүдө.
Бүтүн айылда суу жок. Эми өзүм айылдан чыкпагандан башка айылга барып же болсо Баткенге, Бужумга барып алып келе сууну.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан соң кайрылабыз. Ал эми азыр жергиликтүү жана эл аралык соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Оболу Кыргызстан жаңылыктарын сиздерге Канымгүл Элкеева айтып бермекчи.
Рахмат, Балыкчы соту 4 кишини эркинен ажыратты. Бүгүнкү сот отурумда 4 киши 4 жылга эркинен ажыратылып, калган 14 киши шарттуу түрдө 2-дан 3 жылга чейин кесилди. Бул тууралуу соттук жараянга катышкан Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кабарлады. Соттун чечими 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Соттук жараянга Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев да катышып,
бул азыркы бийликтин эч кандай кудайдан дагы, закондон дагы, элден дагы эч кимден коркпой алганын далилдеп атат да. Мына мисалы буларды конституцияны бузганга аракет жасаган деп камап атат, бирок конституцияны бузгандар ар үйдө отурат да, жетинчи этажда,
дейди Алмазбек Атамбаев. Соттолгондор президенттик шайлоого тоскоол болду, башаламандык уюштурду жана баш мыйзамдагы беренелерди бузууга аракет кылды деген беренелер боюнча айыпталып жатышат. Исмаил Исаковдун соту 11 январга жылдырылды. Мурдагы коргоо министри генерал Исаковго байланыштуу Бишкек гарнизондук аскердик сот отуруму 11 январга жылдырылды. Буга башка айыпталуучу Исаковдун ооруп сот отурумуна келбей калганы себеп болду. 30 ноябрдагы Бишкек гарнизондук аскердик сотунда мамлекеттик айыптоочу Исаковду 8 жыл эркинен ажыратып, аскердик чинин алып, үй мүлкүн мамлекетке өткөрүп алууну сураган. Мурунку коргоо министри муну саясий буйрук катары баалоодо. Ал кызматына кыянаттык менен пайдаланган делип айыпталып жатат. Ушул эле күнү Ленин райондук сотунда мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбековдун үстүнөн сот отуруму узакка тыныгуудан кийин кайра жанданды. Сот жараяны эртең уланат. Курманбек Бакиев балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокко катышты. Ага 7 жаштан 14 жашка чейинки окуунун мыктылары, балдар үйлөрүнүн жана мектеп интернаттардын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары бардыгы болуп 800 окуучу чакырылган. Алардын 400 региондон келишти. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Куат Оторбаев тааныштырат.
Ушул күндөр христианда Ыйсанын туулган күнүн белгилеп майрамдап жатышат. Бүгүн Рим папасы Бенедикт 16 атайын сөз сүйлөмөкчү. Кечээ кечинде Ыйсанын туулган күнүнө байланыштуу Ватиканда өткөн майрамдык таат жүргүзүү маалында бир аял чуркап барып Бенедикт 16 кучактай жыгылды. 82 жаштагы Рим папасы ордунан тез эле туруп, ибадат жүргүзүүнү андан ары улантты. Коопсуздук кызматы аялды кармады. Ватикан маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча аял акылдан адашып бараткандыгы аныкталды. Ал-Каида уюмунун лидери Усама бен Ладендин кызы Иман Сауд Арабстандын Тегерандагы элчилигинде. Мындай маалыматты Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки Сауд Арабстандын дипломатиялык миссиясынын кызматкерлерине шилтеме жасап билдирди. Анын айтымында Ирандын бийликтерине бен Ладендин кызы кан кандай жол менен өлкөнүн аймагына андан элчиликтин ичине киргендиги белгисиз. Мындан мурда айрым маалымат каражаттарына Бен Ладендин калган балдары дагы Ирандын аймагында жашап жатат деген маалыматты жазышкан болчу. Министр Маттаки аларды комментарийлеген жок. Кытайда белгилүү диссидент Луэ Шиабо мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен 11 жылга эркинен ажыратылды. Мындай өкүм бүгүн 3 саатка созулган соттук жараяндан кийин чыкты. 53 жаштагы диссидент Кененмен аянтында 89 жылы өткөн массалык нааразычылык акциясына катышканы үчүн өткөн жылы камакка алынган болчу. Ал жолку митингде укук коргоочулар сөз эркиндиги, адам укуктары жана эркин адилет шайлоолор маселесин козгошуп атайын манифест кабыл алышкан болчу. Кошмо Штаттар менен Евразия аракет Луи Шиабону камактан бошотууга чакырды эле Кытайдын бийлиги муну мамлекеттин ички ишине киргизүү деп четке какты. Бүгүн Румыниянын диктатору Николай Чаушеску менен анын аялы Еленанын эл көзүнчө жазаланган 20 жыл толду. Румыниядагы ал жолку толкундоолорго каршы мамлекетти 25 жыл башкарган диктатор армияны колдонгон болчу. 17 декабрдагы кагылышууларда расмий маалымат боюнча 1100 адам курман болгон, ошондон кийин жаалданган эл коммунисттик режимди кулаткан. 89 жылы 25 декабрда болсо Николай Чаушеску аялы менен бирге Тырговиште деген чакан шаарда качып бараткан жеринен кармалаган. Алардын үстүнөн болгон сот өлүм жазасын чектеген болчу.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Кот Оторбаев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG. Эми Азаттык Плюс берүүсүнүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кече жогорку кеңеш төрагалыкка депутат Зайнидин Курмановду шайлады. Президент өзү сунуштап Ак жол фракциясы жактырган талапкерди депутаттар бир добуштан колдоп беришти.
Жаңы төрага кандай иштеп, парламентке кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Шаар тургундарынын пикирин сунуштайбыз.
Зайнидин Курманов белгилүү тарыхчылардын бири экенин жакшы билем. Ал жолдун депутаты болуп, бул кыргыздын бир интеллигенттүү кишилеринин бири деп ойлойм. Ал киши тарых илиминин доктору экенин мен билем. Ал Ак жол партиясынан депутаттыкка өтүп, депутат болуп келет. Эми спикер болгону, эми орусча сүйлөгөнүн эске албаганда мен ойлойм жакшы иштеп кетсе керек. Себеби мурдагы спикерге караганда бир топ эле интеллектуалдык деңгээли жогору.
Билбейт экенмин мен, бирок эми илгерки болгон спикерлерге караганда эми жашылак жакшыраак иштешсе керек, ошон үчүн койгондур да.
Айтыбай Тагаевди биле белеңизби?
Айтыбай Тагаевди жок, уккам, бирок мындай билбейт болчумун, жок.
Зайнидин Курмановду мен билем, как человек интеллектуально жогору билимдүү, экинчиден ал профессор тарых факультетинин лекция окуп берет, лекциясында отурган көргөм. Аябай чоң политик катарында мен муну кишини сыйлайм. Бирок Зайни Курмановдун бир жери бар, кыргызча жакшы сүйлөй албайт го дейм да.
Зайнидинби или башкабы, Ашматов, Тешматовбу, все равно барып ошойдон кала беришет. Биякта чын айтканда жакырчылык болуп эл кыйналып атса, алар там обсуждают там левый руль там или правый руль там или переменить там или что то да, автомобиль жөнүндө. А надо этот Кыргызстанды бирдике эмесин ойлош керек да, кантип экономикасын көтөргөндү ойлош керек да. Мен ойлойм, что депутаттар ким болбосун, баары эле ушу бирдей эле. Бир эле адамдын көзүн карасы.
Бул пикирлерди Бишкек көчөлөрүнөн кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов топтоду. Сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыздар. Эми эл аралык темада баяндап бермекчибиз.
АКШ Конгрессинин Сенаты саламаттык сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзам долбоорун бекитти. Мыйзам азыр өмүрү камсыздалбаган 31 миллион америкалыкка өмүрүн камсыздоого мүмкүнчүлүк берет.
Мурда өкүлдөр палатасы мыйзамдын өз вариантын кабыл алган. Эми береги мыйзамдар өз ара чагыштырылып, жыйынтыктоочу документ эки палатанын макулдугу менен бекитилүүгө тийиш. Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азамулу кененирээк баяндап бермекчи.
Эсептөөлөргө караганда, Кошмо Штаттардын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча долбоордун жалпы баасы 1 триллион доллар болот. Бул суммага базар баасында менчик компаниялар аркылуу өмүрүн камсыздай албаган жарандарга берилчү көмөк пулдун көлөмү жана өз жумушчу кызматчыларынын өмүрүн камсыздаган чакан фирмаларга салыктан жеңилдик берүүдөн казына тарткан чыгымдар кирет. Жаңы мыйзамдын маанисин АКШнын Дрексел университетинин профессору Роберт Филд мындай деп түшүндүрөт.
The final bill will be a major milestone.
Жыйынтыктоочу мыйзам Кошмо Штаттар үчүн чоң окуя болот. Өлкө тарыхында биринчи рет өмүрүн камсыздоону каалаган ар бир америкалык аны жасоого мүмкүндүк алат. Саламаттыкты сактоо системабыздын эң чоң кемчилиги 10 миллиондогон адамдардын өмүрүн камсыздай албаганы. Аларда өмүрүн камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок же колунан келбейт. Өнөр жайып өнүккөн батыш өлкөлөрү эбактан бери өз букараларынын өмүрүн өзү камсыздайт. Миңдеген америкалыктар жанын камсыздайм деп чакыркалса, башкалар дарылана албай эрте көз жумууга мажбур. Андан профессор Филдтин айтышынча, өлкө да чоң чыгым тартат. Тийиштүү медициналык жардам ала албай көптөгөн адамдар жакырланууда. Саламаттык системасынын айынан ач жалаңач калуу Кошмо Штаттардагы жакырлануунун эң чоң илдети. Эсептөөлөр боюнча өмүрүн камсыздай албай жылына 10 миңдеген адамдар
өлөт.
Профессор Филдтин түшүндүрүшүнчө, америкалыктар өмүр жана өлүмдү өтө эмоционалдуу кабыл алышып, саламаттыгы жөнүндө камкөрүү ар бир адамдын жеке иши деп эсептешет. Аны үчүн маселе мамлекеттик деңгээлде талкууланса эле, учур көрсөткөндөй улут эки жаатка бөлүнөт. Каршылашуу президент Обама жайында реформаны баштаганда эле ачыкка чыгып, өкмөттүн саламаттыкты сактоодогу ролун күчөтүүгө каршы кубаттуу демонстрациялар өткөн. Атүгүл Обама катарындагы Дем партияда өмүрүн камсыздоого дарамети жетпеген миллиондогон жарандарга арзаныраак камсыздоону сунуш кылуу идеясын жактырбай четке каккан. Азыр да Сенаттагы республикачылардын анабашы Мич МакКоннелл айткандай, реформанын каршылары кол кушурай элек. Мен президент мырзаны уруш бүтө элек экенине ишендиргим келет. Чын салгылаштын узагы артта калды. Мен жана коллегаларым бул долбоорду мыйзам болгончо токтотконго аракет кылабыз. Бул Америка элинин эрки. Биз алардын атынан айкашты улантабыз. Деп билдирди бейшемби күнү сенатор МакКоннелл. Эгер келерки айда Конгресстин эки палатасы мунасага келип, мыйзам кабыл алынса, Обама тармакты реформалайм деген сөзүнүн өтөсүнө чыккан биринчи президент болот.
Бул Амирбек Азам уулунун баяны болду. Обод Азаттык Плюс микрофондо Элен жана мен Эдил. Уктуруусту улантабыз, толкундан алыстабаңыздар.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Баткенде чектеген айылдын тургундары 1 литр сууну 1 сомдон сатып алып ичкенге мажбур болууда. Аны сатып албагандар эгин суудан ичип дарыгерлерге кошумча түйшүк жаратып жатышат.
Бул маселеге жергиликтүү бийлик да көңүл кош карабайт, бирок чамасы чакталуу болгондуктан абал оор бойдон калууда. Кепти аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткен райондагы Дара айыл өкмөтүнүн чек айылынын тургундары акыркы 2-3 жылдан бери таза сууну сатып ичип алып көнүп эле калышкан. Ал эми чамасы чакталуулар кошуна айылдан тартып келишет. Кыштын күнү эшек арабада суу тартып келүү же болбосо жер астынан сызып чыккан зак сууну ичүү алар үчүн көнүмүш эле көрүнүш. Ушул айылдын тургуну Абдрахман болсо жол тайгак болгондо кадимки эле арыктагы сууну иче беребиз дейт.
Биздин айылда суу жок. Мен өзүмдүн айылдан чыкпагандыктан башка айылга барып же болбосо Баткенге Божумга барып алып келе сууну. Эшек арабаларды эмне алып ошолор менен барасыз сууда жол тайгак болгондуктан арыктан ичет көп элдер. Каналдан алып келишет, ошол акчасын берип акчага алып келишет. Азыр акчага бергенден кийин 20 литрге 20 сом берип акчага менен алып келишет. Ошондой. Өзүбүзгө жакын айыл бар, ошого барат, ошондо да 1-2 жерден суу чыгат, ошондон ичишет.
Деди Абдрахман. Ал эми айылдын медайымы Жумагүл Сайкалова болсо ушул суунун азабы өттү. Жайында жаш балдар ичет көк. Күзүндө сарык оорусу менен катталуусу көбөйдү. Өкүнүчтүүсү ушул дарттан көз жумган балдар да болду дейт.
Ичиче турган таза суубуз жок, арыктагы сууну ичет балдар. Мисалы үчүн жазы менен ичет көк, андан кийин болсо сары оорулар кап катталат. Бардыгы суудун начарлыгынан келип чыгып атат. Суу жок ошол жагынан жардам берсеңер жакшы болот эле. Жазындасы чөткөктөн өлгөн балдардан болуп атат. Эме кылып чоңдор эми баягы арыктагы сууну ичкен балдардан болгон жокпу, бирок жаш балдар.
Деди Жумагүл Сайкалова. Ал эми бул айыл өкмөткө жаңы эле башчы болгон Абдыкалык Сапаров маселе канчалык көйгөйлүү экенин билебиз. Чечүүгө аракеттенип жатабыз. Буга чейин долбоорлор иштеп, бирок пайдасы болбоду. Айыл өкмөттө болсо чама жок, жардамга муктажбыз дейт.
Өткөн жылдары ушу таза сууну кайра реконструкция кылып, башка кылуу боюнча бир топ долбоорлор иштеди, бирок булардан жакшы натыйжа чыкпай атат. Эми Кудай кааласа биз колдон келген мүмкүнчүлүктөрдү жумшап, ушу таза суу маселесин биринчи очокто ушуну чечип беришибиз керек. Анан калган маселелерди убагыт менен чечсек болот. 2-3 күн ичинде же болбосо ремонт иштери дагы кайра башталган турат. Башталса жаңы жылдан кийин ушу проблеманы чечебиз. Айыл өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан дагы эле инвестицияга же болбосо баягы райондук же областтык эмелер менен мекеме ишканалары менен биргелешип туруп чечиш керек.
Деди айыл өкмөт башчысы Абдыкалык Сапаров. Ал эми Таза табигат коомдук уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева болсо, таза суу үчүн Азия өнүктүрүү банкынын акчалары натыйжасын аз берди. Ушул багытта биз өкмөткө келген карыздарды моюнга албашыбыз керек. Кайрадан эстердин мезгилиндеги суу куурларын коюп беришсин дейт.
Таза суу маселени 2007 жылы мен баштап ошону бүтүргөм, ушу мен барып келдим Азиатский банк развития и Всемирный банк Вашингтонго. По Азиатскому банку развития билесиңер 30 миллион грант келди, потому что мен барып айттым, долг нелегитимный, биз төлөбөбүз, суу жок, суу гана деди. Ошону кайра коюп бергиле дедим, советский системаны.
Деди Анара Дауталиева. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс.
Үнаңыздан Азат Плюс жаңырып жатат. Бүгүн аны мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барууда. Жыл жыйынтыктарынан бир аз гана күн калды. Азаттык Плюс жамааты жыл жыйынтыгын чыгарып, жашообуздун ар кыл тармагында жыйынтыктоочу баяндарды жасап жатат. 2009 жыл Кыргызстанда быйыл социалдык тармакка өзгөчө көңүл бурулат деген уран менен башталган.
Ошондой эле 2009 жылдын 20 февралында алгачкы ирет бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү белгиленген. Анда эмесе кесиптешибиз Сабыр Абдымовдун социалдык тармак боюнча чыгарган жыл жыйынтыгына серет салалы.
2009 жылдын башында Кыргызстанда быйыл социалдык тармакка өзгөчө көңүл бурулат деген сөздөр менен башталган болчу. Себеби 2009 жылдын 20 февралында алгач ирет бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү белгиленген. Кыргызстан бул күндү даталы белгилөө боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна сунуш эткен мамлекет катары социалдык адилеттүүлүктү өнүктүрүү боюнча 2011 жылга чейин бир катар иш чаралардын пландарын түзгөн. Алар негизинен маалымат жыйындар, тегерек столдор жана талкуулар формасында жүрүп жатат.
Мунун баардыгын бир мамлекеттин чегинде чечиш кыйын, айрыкча азыркы глобалдык финансылык кризистин учурунда.
Тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекованын 2009 жылы 20 февралда билдиргенине караганда, Кыргызстанда социалдык адилеттүүлүктү жогорулатуу максатын көздөгөн атайын иш чаралар орто мөөнөттөгү өлкөнүн өнүгү стратегиясына да камтылган болчу. Берүүдө биз жалпы социалдык абалга серп салбасак да, жаштардын социалдык турмушуна көз чаптырып көрөбүз. Эгер мамлекеттик чиновниктердин сөзүн эшине турган болсок, КМШ өлкөлөрүнүн арасында жалгыз Кыргызстанда гана жаштарга республикалык масштабта көмөк көрсөтүү программасы калган. Эмгек, калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин алдындагы жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробековдун айтымында, жаштар өзлөрү рынок шартында активдүү болуп, дээринде барлары өздөрү эле ишке алынып кетет. Мамлекеттин жеңилдиктерин башка социалдык топторго багытташ керек.
Мисалы үчүн мурдагы биздин Кыргызстан жаштары программасында дагы албетте ушундай көп-көп пунктулар белгиленип кетилген эле. Бирок эми чындап ресурстук жакты да караш керек, бул жактан инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрдү да караш керек да. Албетте андай нерселерди жаза берсек болот. Жаштарга жеңилдетилген кредиттерди берели, ипотеканын бир жеңилдетилген бир өбөлгөлөрү менен бир ыңгайлуу шарттар түзөлү депчи. Биз бир жагынан жаштарды биздин улутубуздун инновациялык мүмкүнчүлүгү, интеллектуалдык ресурсу дейбиз дагы, бирок экинчи жагынан башка социалдык топторго теңеп коюп атабыз да. Эгерде жаштарга мындай белгилер өткөзүп берсек, анда калган социалдык топтор менен кандай иш алып барыш керек? Ошондо дагы бир көз жүгүрүш керек да. Анткени бир дагы КМШ мамлекетинде мындай практика жок да, мындай прецедент жок. Мамлекеттик деңгээлде бир дагы КМШ мамлекетинде мындай жок да, мындай жеңилдиктерди жаштар үчүн мамлекеттик, республикалык деңгээлде түзүп берүүчү. Бирок ошого карабастан биздин мамлекет тарабынан албетте социалдык өбөлгөлөр түзүлүп берилип атат. Ошолорду кантип бир масштабтуу республикалык деңгээлде ишке ашыруу, ошол азыр биздин көйгөйлүү маселе да.
Дейт жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробеков. Чыны менен мамлекеттин көз карашы менен карасак, өлкөдө жаштарга карата социалдык камкордук болуп жаткандай эле. Бирок ошол жакшы багыттар кагаз бетинде эле калып жатабы деген ой туулат. Социалдык тармактагы укук коргоочу Бурулма Кенбаеванын пикирине таяна турган болсок, өлкөнүн социалдык саясаты аяктап аткан жылда кайра артка чегинген. Муну айрыкча медициналык камсыздоо тармагында баамдаса болот.
Эми андай декларативдик түрдө көп эле иштер жүрүп атат, а бирок биз мындай негизги мисалы бюджетти карасак, андай мамлекет жагынан аракет жок деп ишенсек болот. Кайра тескери жагынан саламаттык сактоо жакта бюджет азайып калыптыр да.
Медициналык камсыздоо демекчи, бул тармакта да жаштар көңүл сыртында калып жатат. Алсак жаш энелерге төрөткө чейин жана андан кийин да баласы эмес, өзүнө жетишерлик жүрөк пулдары каралган эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды алсак, учурда аймактарда эмес, инфраструктурасы өнүккөн Бишкек шаарындагы ишканаларда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын ыңгайлашкан курулуш иштери жүргөн эмес.
Өзгөчө ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жанагы интеграция жолуна коомго аралаштырып, жана коомдо тең мүмкүнчүлүк, анан ошол эле тең укук деген декларация болунган укуктарды ошону аткара турганга тиешелүү деңгээлде шарт түзүлгөн эмес да. Бул категориядагы адамдар баягы приоритеттүү деп эсептелген эмес да.
Дейт мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангариев. Дегенмен жаштардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелгендер бул жакта турсун, алты санаман эми гана түтүн булатып чыккан жаш үй бүлөлөр да социалдык бейкамсыздыкка белчесинен батып жашап жаткан кези. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюста жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Эми айыл чарба тармагында калкты азык түлүк ишканаларды сырьёолор менен камсыз кылып келген бул тармакта үстүбүздөгү жылы 106 миллиард сомдук азык өндүрүлгөн.
Дыйканчылык жана мал чарба тармагындагы ийгиликтер жана кемчиликтер тууралуу Акан Имановдун сюжетинде кененирээк айтылмакчы.
Кубанышбек Сарыкөбөнов Элдияр кооперативинин жетекчиси Ал замандаш ассоциациясы тарабынан 2009 жылдын эң мыкты фермери деп табылды. Бирок жылдын эң мыкты дыйканда дагы көйгөйлөр бар. Ал дагы өз кесиптештер менен биргеликте кыйынчылыктарга дуушар болууда.
Былтыр кургакчылык жыл менен быйылкы жылды салыштырмалуу алган доходубуз ошондой эле болуп калды да. Мисалы үчүн биз былтыр 15 сом 17 сомго чейин сатканбыз продуктовый эгиндерибизди. А быйыл болсо 4 сом 4 сом 50 тиенден саттык. Быйыл ушунчалык расходторубуз көп болду. Мисалы гектарга 12 000 15-16 000 чейин расход болуп турмун. Бул жерден орто деле жана чоң тегирмендер жакшындыкай пайдада отурат.
Деди дыйкан Сарыкөбөнов. 2009 жылдын 11 айында айыл чарба тармагында 106 миллиард сомдук азык түлүк продукциясы өндүрүлгөн. Алсак эт продукциясы 2 эсеге өсүп 305 000 тоннан түздү. Ошол эле малда буудай өсүмдүгү 2008 жылга салыштырмалуу 340 000 тоннага көп болуп, жалпы жондон 1 миллион тоннадан ашты. Негизинен дан, май, жашылча, бакча, мөмө жемиштеринин быйыл чүмдүүлүгү жакшы. Бирок тамеки, пахта өсүмдүктөрү өткөн жылдын деңгээлине жетпей, аз тигилген. Мунун себеби дыйкандардын кирешесинин төмөндүгүндө болсо керек. Кант кызылчасы болсо быйыл көбүрөөк эгилгени менен мурдагы жылдын көрсөткүчүнө жетпейт. Алсак 2006-2007 жылдарга салыштырмалуу кант кызылчасынын аянты быйыл 10% да жетпейт. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылык бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев 2009 жылы бул тармакта өсүш болгондугун айтып, дыйкандарга ар тараптуу колдоо болуп жаткандыгына токтолду.
Айыл чарбасы үчүн жакшы жыл келди. Ошондой эле дыйканчылыкта бул түшүм
күндү жыл болду. Көпчүлүк тармактар боюнча бул өткөн 2008 жылга салыштырмалуу түшүм көп болду. Ошол эле мезгилде 15 миң тонна дизелди күйүүчү отун жазгы талаа иштери үчүн 5-6 сом базардан арзан. 75 миллион сом ошол айыл чарба техникасын сатып алуу үчүн, 30 миллион сом минералдык жер семиз сатып алуу үчүн, 22 миллион сом үрөн сапатын жакшылоо боюнча жана 150 миллион сом айыл банкыга салынды. Керектеген дыйкандар иштетиш үчүн,
деди айыл чарба министрлигинин дыйканчылык бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев үстүздөгү жылдын жай айларында мындан ары айыл чарба тармагы 5 багытта өнүгөт деп билдирген. Алар техникаларды натыйжалуу пайдалануу үчүн машина трактордук станцияларды ишке киргизүү жана мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү, ошол эле малды өнүктүрүү фондунан, улуттук банктан жана кредиттик институттар тарабынан 1 миллиард сомдук ички инвестиция тартылып, айыл чарба тармагын каржылайт. Багыттардын дагы бири болуп кластердик принциптин киргизилишин айтууга болот. Ошол эле маалда мындан ары мамлекеттик керектөөлөр тамак аш беренеси боюнча дыйкандардан түз сатып алынары айтылган. Бул 5 багыттын төртөө келерки жылга белгиленген иштер. Ал эми дыйкандардан продукцияны түз сатып алуу багыты быйыл ишке киргени менен нааразы болгондор көп. Агропрод корпорация мекемеси 200 миң тонна буудайды талаа ээлеринен 1 килин 10 сомдон сатып алабыз деп жар салып келген эле. Бирок иш жүзүндө алар дыйкандардан жогорку сапаттагы дан өсүмдүктөрүн талап кылгандыктан талаа ээлери буудайды аларга эмес, тегирменге эң арзан баада сатууга мажбур болушту.
Агропрод корпорациядан мекемесин 20% төлөөдө койгон экен. Дыйкандардын баары ушуга колунан келбейт. Ушул жагынан биздин дыйкандар кыйналып атат. Мекемесин регионго каратагыл деле болсо жакшы болмок. Көбүрөөк дыйкандар өткөрмөгөн 10 сомдон утка турганмакта,
деди дыйкан Куанышбек Сарыкөбөнов. Кыргызстанда 1,360,000 гектар айдоо жер бар. Учурда бул аянттан жыйылган продукция өлкө калкын толук камсыздай албай жатат. Ошондуктан Кыргызстанга азык түлүктүн бир нече түрү коңшу өлкөлөрдөн импортолуп келет. Адистердин баамында мындай мисал акчанын сыртка чыгып кетишине шарт түзөт. Ошондуктан өкмөт талаа ээлери менен тыгыз иштешип, аларга кеп кеңеш берүү менен заманбап дыйканчылыкка багыттап, насыя жагынан колдоп арзандатылган жер семирткич, күйүүчү май менен камсыз кылышы зарыл. Бирок мындай жардамдардын алдыңкы катарында өкмөттүк түз сатып алуу туруш абзел. Дыйкандар жаз айларында буудайды же кант кызылчасын өкмөткө канчадан сатарын билишсе, ойлонуп көрүүгө да убактылары жетет. Акан Иманов, Азаттык.
Азаттык плюс өз уктуруусун эми аймактагы жигердүү жаштардан алынган маек менен улайт. Жакында эле Кыргызстандан бир катар жаш саясатчылары Германиянын Берлин шаарына иш сапар менен болуп кайтышты.
Тажрыйба алмашуу максатында уюштурулган бул иш чарага Оштогу жаш кадам жаштар уюмунун лидери, облус бийлигинин жаштар иштери боюнча адиси Сонунбек Жунуспаев да катышып кайткан.
Биздин Оштогу кабарчыбыз Жанар Бегакаев жаш лидерди кепке тартып, эки өлкөнүн жаштары жолугушкан жыйында кандай маселелер каралды деген суроону узаткан. Эмесе жоопту чогуу тыңдай эле.
Негизги эле максаты ошол Кыргызстан менен Германия мамлекетинин жаштар саясатынын абалы таанышуу биринчиден. Экинчиден ушул тажрыйба алмашуу. Бизде кандай, аларда кандай. Аларда кандай жакшы өнүккөн, бизде кандай жакшы өнүккөн. Ошолорду салыштырып, ошол бул жалпысынан 2 жумалык жолугушууларда жүрдүк. 2 жумада биз ошол аларда деген ошол федералдык деңгээлдеги земельный округдагы структурасы кандай, мына ошолор боюнча кеңири тааныштык да. Саясий партиялардын жаштар канаттары боюнча кандай иш алып барат деги эле жаштар саясаттарынын абалы кандай деген максатта биз тааныштык.
Сонбек, сен бул жаштар саясаты жаатындагы иш чарага катышып отуруп кандай ойго келдиң? Мисалы бизде Кыргызстанда жаштар саясаты кандай жолго коюлган деп ойлойсуң?
Барган Германияга барсак, как раз биз түзгөн жаштар кеңеши иштейбиз деп жаткан процесс ал жакта өнүгүп калган процессин деген. Эмне үчүн дегенде, Германияда мамлекет болгону контролдо экен, акча бөлүткөн болду, калганын бүт баарын коомдук уюмдар алат экен. Мына мамлекеттик эмес, биздин түшүнүп болгон НПОлор алат экен. НПОлор ошол мамлекетке долбоор жазат экен, мамлекет каржылайт экен. Мына 27 миллиард евро бөлөт экен Германияда бир жылына жаштар саясатына. 27 миллиард евро, бул өтө чоң сумма. Эми ошол саналарда эле мына бүгүнкү күндө бизде эми 27 миллиард болбосо дагы мына 50 миллион бөлүнүп атат Кыргызстан деңгээлинде. Же болбосо ар бир айыл округ жаштарга жылына акча бөлөт 300 миң 400 миңдер. А бирок тилекке каршы ошолор жакшы иштебей жатпайбы? Ошон үчүн биз мына жаштар кеңешин ошолорду өнүктүрүп окутуп, ошол сыңарлы мамлекеттик эмес уюмдар айыл округдарга, райондорго, облус администрацияларга долбоор жазса жаштар боюнча, биз ошону каржылайлы деген максатка кетип атабыз да. Германияга барып ушул нерсени көрдүм да, алар 20 жыл 30 жыл уже өнүгүп кетиптир ушул багытта. Айтайын дегеним, биз баягы коомдук уюмдар менен көбүрөөк иштешибиз керек. Бүгүнкү күндө сиздер жакшы билесиздер, коомдук уюм мамлекеттик эмес уюм НПОдо силер чочуйт, көпчүлүгүчү чочубаш керек. Тескерисинче ошолор менен өнөктөштүктө, ошолор менен кызматташтыкта иштеш керек экен. А бизде түшүнүк башка болуп атпайбы?
Мына 2009 жылда узап баратат. Өткөн жылы президент Курманбек Бакиев Ошко келгенде сиз быйылкы жылды жаштар жылы деп жарыялоо демилгесин көтөргөн элеңиз да. Айткандай эле 2009 жыл жаштар жылы деп жарыяланды. Бул жылда жаштар үчүн кандай иштер жасалды, эмнелер аткарылбай калды, пикириңиз кандай?
Да, туура айтасыз. Мен дагы деле Ошко областынын атынан жооп берейин. Облас деңгээлде. Башка областтар республикада кандай болду мен чын айтыш керек, мен департаменттин ичинде деле анча мен каныкпайм. Бирок Ошко областынын деңгээлинде биз албетте Ошко областына жаштар сунуш бердик, жаштар жылы деп жарыяланды деп. Жарыялап берди. Демек ошонун үчүн дагы биз өтө жоопкерчилик менен бул биринчи жаштар кеңеши түзүлдү. Биринчи Кыргызстанда биринчи. Мына бүгүнкү күндө Баткен суроо жатат, Нарын суроо жатат жаштарычы биз да түзөлдү. Бул эң негизги утугубуз болду. Анан эң негизгиси мисалы үчүн сураштырмалы сизге цифра келтирейин. 2008 жылы жаштарга Ошко областы 27 миң акча бөлсө, 2009 жылы 380 миң акча бөлдү. Анан иш чаралар көп жүрдү. Ар бир айылдарда жаштардын акциялары жүрдү, жаштардын идеяларынын жармакелери, кыскасы айтканда биз ушул нерсеге жетишти алдык. Ар бир жумада жаштар боюнча бир чоң иш чара өткөрүп аттык. Ошол биз балким ошол иш чара биз үчүн ончо маанилүү эместир, бирок айылдагы жаштар үчүн баягы бекер жүргөн же райондо окуп жүргөн жаштар үчүн бул чоң маанилүү болот да. Жаштар жылы болобу, жаштар жылы эмес болобу, иш чаралар көбүрөөк өткөрүшсө керек экен. Бир иш чара өткөрсөк дагы 100 жашка ушул кишинин таасир этсе ошол биздин утугубуз да.
Сонунбек Жунушбаев менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектеште. Достор, ушинтип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү аяктап жатып, биз менен байланышуу деректерин дагы бир ирет эскерте кетет эле.
31-61-60 бул биздин Бишкектеги студиянын телефон номери.
Жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG бул биздин интернеттеги кат куржундар эгебиз.
Кечиңиздер көңүлдүү болсун, сак саламатта туруңуздар.
Алыстарга мен